Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Со зголемува бројот на лица кои избега од Македонија, одговорност нема. Кое е решението за еколошки сиромашните граѓани? Култура. Уметникот Костовски со емоции за еден град во галеријата Акантус.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Никола Војминовски, кој беше осуден на 13,5 години затвор за убит за убиство на пратеникот Зијадин Селаево бегство, МВР распиша меѓународна потерница. Војминовски беше во куќен притвор до правосилност на пресудата. Во ниту еден случај за лицата кои треба да се соочат со правдата и избегаа од Македонија во изминатиот период, досега не беше утврдена одговорност. Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи распиша меѓународна потерница за Никола Војминовски, кој беше осуден на 13,5 години затвор за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села за време на настаните во собранието на 27 април 2017 година. Со бегството на Војминовски се отвора прашањето кој потврли и дали некој ќе сноси одговорност. Кривичниот суд соопшти дека надлежната полициска станица која вршела надзор на спроведувањето на мерката куќен притвор го известила судот дека Војминовски не бил пронајден во неговиот дом, пошто е издадена и меѓународна потерница. Од МВР вела дека постапуваат по издадената наредба од судот. Постапуваме по наредбата од судот и распишаната меѓународна потерница и се преземаат сите потребни мерки за пронаоѓање на лицето, соопштуваат од МВР. Војминовски во јули минатата година беше осуден на највисока казна во случајот во кој беа обвинети 7 лица. Обвинителот Дарко Јакимовски претходно побара за Војминовски за уште еден обвинет, Александар Јанев Тошта, кој беше осуден на 13 години затвор. Притворот им се замени со куќен притвор поради нивната влошена здравствена состојба. Судот тогаш го прифати предлогот на обвинителот Јакимовски. На изрекување на пресудата беше донесена одлука Војминовски и Јаневски да останат во домашен притвор до правосилност на пресудата.
За кривични дела, убиство и обид за убиство, но праксата секој пат се предава од притвор. Без разлика на други работи, меѓутоа, во секој случај, по моје мислење, како долговечен обвинител, треба обвинител да бара притвор до правосилноста на пресудата. Сигурно не му било толку загрозена здравствената состојба, ако било загрозена, сигурно ќе било здравствена установа.
Вели поранешниот обвинител Константин Кизов. Од основното јавно обвинителство соопштија дека поради кардиоваскуларни проблеми на обвинетиот, кривичниот совет на судот го прифатил предлогот за куќен притвор. За состојбата на обвинетиот, како што соопштуваат јавноста, неспорно можела да се увери кога на едно од рочиштата тој колабирал и интервенирала итната медицинска помош. До надлежниот јавен обвинител според соопштението не биле доставени никакви податоци или информации за евентуално бегство на обвинетиот. Во меѓувреме поминаа 6 месеци од пресудата, а апелациониот суд се уште не се изјаснил по жалбите.
Друга инстанца, потребите судата, да кажи за толку време не ја разгледа жалбата. Се работи за кривично дело убиство и судот треба второстепениот суд по жалбата да се произнесе. Не во толку голем временски рок.
Според Кизов, обвинителството, доколку сакат, може да покрене истрага и да ја утврди одговорноста. Во случајот Кире Ѓоргиевски беше осуден на 13 години затвор, додека Андреј Мицов, Коста Делов, Оливер Ошаковски и Николче Димитриевски добија по 10,5 години казна затвор. Пред Војминовскиот соочување со правдата во случаите кои се и познати на јавноста, побегнаа поранишниот премиер Никола Груевски, поранишните разузнавачи Горан Груевски и Никола Бошковски, додека бизнис сменот Сеат Кочан беше во бегство, но се врати во земјава. Во ниту еден случај досега не беше утврдена одговорност за нивното бегство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Некои домакинства во горината сезона 24 часа горат на еколошки материјали за да одржат топлината во објектите. Невладините побараат термички изолација на објектите направени од државата, а надлежните очекуваат да помогне замената на стари и нееколошки печки. Јасна Танасова.
Секоја грејна сезона се прават истражувања и секоја грејна сезона резултатот е дека домакинствата се најголемите загадувачи на амбиенталниот воздух. Десетици, ако не и илјадници семејства низ Македонија ги грејат своите домови со секакви нееколошки материјали. Меѓутоа и надлежните и невладините организации се согласуваат дека овие домакинства се немокни кога станува збор за еколошко загревање на домот. Чекор понапред е што започнаа да се бараат решенија, но нејасно е кое ќе биде креативното решение што ќе помогне.
На крајот на летото отиов во една дива масоба на берегот на Вардар, во масобот аеродром и видов со своји очи како живеат луѓе во субстандардни услови. Далеко од очите на јавноста е тоа како овие луѓе живеат и штом дојде грејната сезона и штом луѓето се соочат со студот, тие се принудени да горат разни материјали. Значи, од пластика до иврка, до разни материјали и тоа се случува 24 сати на ден. Во овие објекти што се многу малечки и што имаат дупки на секаде, значи протекува кровот, скршени прозори, фуги на секаде, значи воопшто нема никаква грејна изолација. Иницијативата е надлежните институции во соработка со невладините организации да отидат на терен и како прва фаза на иницијативата да изнајдат начин како да ги изолираат овие објекти термички.
Објасни Мартин Анастасовски од Сдруженијето Гринер, кој на вчерашната сесија во влада официјално оваа иницијатива ја доставија до надлежните институции. Анастасовски истакна дека посетил 20 семејства во оваа дива населба, но посочи дека само низ Скопје веројатно постојат над 1000 вакви семејства. Како одговор на ова, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули посочи дека работат заедно со социјалните работници на оваа тема.
Тоа е една постојана борба. Има едни кои што живеат покрај реката Вардар, тие се регистрирани во Министерството за труд и социјална политика. Тие имаат за жал свои куќи, ама не одат во своите куќи, туку живеат таму и заедно со социјалните работници заедно се обидуваме да најдеме решение на тие места кои што моментално постојат. Идејата е планот предвидува средства да бидат заменети со детски паркови, да ги култивазираме местата, на нив да им обезбедиме место живеалиште каде да одат.
Изјави Макрадули. Искуствено председателот на Банка за храна на Македонија Душко Христов, кој посетил илјадници семејства, носејќи им прехранбени пакети, вели дека живеалиштето на овие семејства не може да се нарече куќа.
15 до 17 000 семејства во Македонија, тоа тврдам дека имаат потреба од некаква помош и тоа огромна помош, бидејќи во најголемиот дел од тие семејства, односно во тие фамилии, во тие објекти, некој ги нарекува куќи. Ја тврдам дека никој не би преживеал.
Изјави Христов. Заменик министерот Макрадули во однос на еколошко сиромашните најави 100% субвенции за еколошки извор на грејење.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Довербата што ја доби грчкиот премиер Алексис Ципрас на гласањето во парламентот на таа земја во Македонија, законот за јазици и антикорупцијата се темите за кои најмногу пишува медиумите оваа недела. Прегледот е на Горица Попова.
Веста за која може би најмногу беа заинтересирани грчката, но и македонската јавност, особено политичките елити, е дека владата на Ципрас доби доверба во грчкиот парламент со 151 глас за и 148 гласа против и сега се фокусира на преспанскиот договор. Со вакви наслови се појавија електронските изданија на домашните печатени медиуми. Независен Рома Македонија објавија и дека Ципрас го извести парламентот за вербалната нота од македонското МНР, во која се соопштува дека се исполнети обврските од договорот од Преспа и го повика лидерот на Нова демократија Мицотакис на ТВ Дуел. Вечери Нова Македонија ја пренесоа изјавата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров. Не сме против новото име на Македонија, во прашање е колку е процесот легитимен. Порталите на истите вестници пренесоа и делови од интервјуто на председателот Путин пред неговата посета на Србија. Постои надворешен притисок околу зачленувањето на Македонија во НАТО, изјавил Путин. Порталите на печатените медиуми ја објавија и нотата од македонското МНР во врска со ставот на руското МНР по усвојувањето на измените на Уставот на Република Македонија. Договорот од Преспа не задира во интересите на трети страни. Нова Македонија и вечер информираа за писмената изјава на председателот Ѓорѓе Иванов. Објавувањето на двата закона во службен вестник е незаконско и представува основ за кривично гонење. Нова Македонија го објавува и одговорот на владата. Иванов го прекрши уставот. Тој беше должен да го подпише указот за прогласување на двата закона, а кога тој одлучува да го крши уставот, неопходно е да се преземат мерки кои се во согласност со уставот за да продолжи да функционира парламентарната демократија. Вечер пренесува делови од интервјуто на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски за Алфа телевизија. Џафери Изаев изврши атентат врз државата со двојазичноста и уставните измени. Власта и опозицијата се усогласија околу Законот за спречување корупција. СДСМ прифати 20 од 40 амандмани поднесени од ВМРО ДПМН е објавија Нова Македонија, Слободен печат и Независен. Вечер оваа вест ја наслови, власта и опозицијата се договорија, антикорупцијска ќе има увид во банкарските сметки на политичарите. Македонија изгледа доби уште еден бегалец. Вечер наслови, од кухниот притвор избега Никола Војминовски, еден од осудените напаѓачи на села, распишана е и меѓународна потерница. А Нова Македонија, реакцијата на Алијансата за албанците. Бегството на Војминовски покажува дека затворите се изградени само за албанците. Филип ќе бара максимална казна до 50.000 евра за Македонија лек за техничката грешка со декларацијата на МРП вакцините, кои биле со добар и проверен рок, но со техничка грешка на декларацији на македонски јазик, објавија порталите на печатените медиуми.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Емоции за еден град е насловена изложбата на илустрации на уметникот Горан Костовски Инг ОГ, која што од 18 до 29 јануари ќе се одржи во галеријата Акантус во Скопско Дебармало. Делата се инспирирани од реални ситуации од секојдневието и го коментираат загадувањето на воздухот во Скопје. Љупчо Јолевски.
30 илустрации, селектирани од многу поголемиот број на творби настанати во периодот од 2014 до 2017 година, ја чинат предстојната изложба за подобро утре, емоции за еден град, на Горан Костовски Индок, која што од 18 до 29 јануари ќе се одржи во галеријата Акантус во Скопско Дебармало. Станува збор за поставка на која секоја од илустрациите засебно е карактер кој пренесува понекоја мисла за надеж и повторно оживување на самиот град, како и што представува тој како урбана средина за луѓето. Всушност, како тие би го подобриле во иднина. Илустрациите, како што нагласува авторот, се инспирирани од реални ситуации од секојдневието и го коментираат загадувањето на воздухот во Скопје со ПМ-10 честички, кое што во изминатата декада е 2 до 4,5 пати повисоко од граничните вредности, пропишани од Европската унија за квалитет на воздух.
Последнава изложба емоции за еден град е уствари само реакцијата на сите оние неправедности што ми се случуваат околу нас во нашиот град. Мислам дека е повеќе од битно да почнеме да се залагаме за загадувањето на воздухот. Копје никогаш не бил чист град, секогаш бил загаден град, веројатно затоа што сме во котлина. Ова е само еден внатрешен крик од мене од околината во каде што живеам.
Вели Костовски. Емоции за еден град, изложбата што е подпомогната од фондацијата Отворено општество Македонија, инаку е составен дел на подолгорочниот проект Celebrate Life или Слави го животот, кој датира од 2011 година како платформа за дизајнирање на унисекс облека и разни предмети и едукативни работилници, веројатно во најтешките мигови на нашето општество. Покрај практичниот аспект, платформата има и филозофија зад себе, да се избегне мрачната и неподнослива состојба во секојдневието и да се подсетат луѓето на моментите кога танцуваат и ги слават убавите нешта.
Може би јас цртам среќни карактери и луѓе кои што се среќни на моите илустрации, али во нашето општество луѓето на вистина престанаат да се смеат, престанаат да зборуваат за некои обични работи, престанаат да се радуваат на некои работи и затоа јас со ствари цртам среќни илустрации. Бедата ме тера да функционирам малце поинаку и да искажувам среќата на подруг начин.
Порачува Костовски. Уметникот дополнува дека иако секоја колекција со себе носи разни позитивни промени во општеството, како на пример возењето на точак, изчезнувањето на ноќниот живот во главниот град и појавувањето на новите музички предизвици, погледнувањето длабоко во себе да се пронајдеме кои сме и што сме, човековите права и родовата еднаквост, медитациите, вегетаријанството и здравиот начин на живот, чистиот воздух и уништувањето на животната средина, секогаш се представени на убав начин, кој што има за цел да им ги доближи овие прашања на луѓето наоколу.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.